Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Сергей Абламейка. Галоўныя тэмы нашай праграмы. Сёння спаўняецца 170 гадоў з дня нараджэння кіраўніка паўстання 1863 году ў Беларусі і Літве Кастуся Каліноўскага. У Беларусі афіцыйных мерапрыемстваў не праводзіцца. У сядзібе БНФ у Менску адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 170-м годкам Кастуся Каліноўскага і 200-й гадавіне з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, якая будзе адзначацца 4 лютага. Жыхары шэрагу дамоў на вуліцы Карла Маркса ў Менску правялі акцыю пратэсту супраць адсялення. Гэтае ды іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў. Спачатку падзеі ў Беларусі. У Сочы пачалася сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з Уладзімірам Пуціным. Кіраўнік Беларусі знаходзіцца ў Расіі з рабочым візытам. Пасля размовы прэзідэнтаў сам-насам да перамоў далучыліся прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Віктор Зубкоў і віцэ-прэм'ер кандыдату прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Дмітрый Мядзведзеў. Кіраўнік прэзідэнцкай прэс-службы Павел Лёгкі сказаў, што будзе абмяркоўвацца ўзаемадзеянне на знешнепалітычнай арэне, у развіццё тых дамоўленасцяў, якія былі дасягнутыя ў Менску, і што гэтая сустрэча абмен візітамі. У снежні мінулага году Уладзімір Пуцін пабываў у Менску з афіцыйным візітам. Сёння ў Менску ў Доме літаратара адбылася прэзентацыя кнігі першага прэм'ер-міністра суверэннай Беларусі Вячаслава Кебіча «Спакушэнне ўладай». Літаратурна-мастацкае ілюстраванае выданне амаль на 500 старонак выйшла накладам 50 тысяч асобнікаў. Архіепіскап-метрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэвушк Андрусевіч сёння ў Бабруйскім касцёле без заганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі адкрыў і асвяціў мемарыяльную дошку Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу. Урачыстасць адбылася з нагоды 200-годдзя беларускага драматурга. На дошцы з чырвонага мармуру барэльефная выява Дуніна Марцінкевіча і надпіс на беларускай лацінцы «Году Гасподняга 1808 дня 4 лютага ў Бабруйску быў ахрышчаны Вінцэнт Дунін Марцінкевіч». У горадні распачалі кампанію «Год незалежнасці 2008» канцэртам менскага гурта «Рэха» і барда Віктара Шалкевіча. Канцэрт распачаўся са спазненнем, на месца прыбыла цэлая каманда супрацоўнік ідэалагічнай службы, пажарнікі, міліцыянты. Арганізатару мерапрыемства Паўлу Мажэйку ўдалося дамовіцца, каб выступ музыкаў дазволілі. Падзея была прымеркаваная да 170-годзя нараджэння Кастуся Каліноўскага. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў свеце. У Сербіі сёння другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Паводле выбарчай камісіі Сербіі, актыўнасць выбаршчыкаў праз 3 гадзіны пасля адкрыцця ўчасткаў складала меней за 10%. За пасаду кіраўніка дзяржавы змагаюцца цяперашні прэзідэнт, празаходні палітык Барыс Тадзіч і радыкальны нацыяналіст Таміслаў Ніколіч, які выступае за больш цесныя сувязі з Расіяй. Абодва кандыдаты выступаюць супраць незалежнасці Косава. У першым туры Ніколіч набраў 40% галасоў, Тадзіч 35,5%. Міністэрства замежных справаў Ірану сёння выклікала амбасадара Францыі, каб перадаць яму пратэст супраць крытычнай пазіцыі Францыі адносна іранскай ядзернай праграмы. Францыя падтрымлівае патрабаванні шэрагу заходніх краінаў, каб Іран спыніў працы па ўзбагачэнні урану, якія могуць быць звязаныя з вытворчасцю ядзернай зброі. Раней сёння Іран заявіў, што будаўніцтва французскай вайсковай базы ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах не будзе спрыяць умацаванню бяспекі і міру ў рэгіёне Персідскай затокі. Францыя ў студзені падпісала пагадненне з Аб'яднанымі Арабскімі Эміратамі аб стварэнні першай сталай французскай вайсковай базы ў рэгіёне Персідскай затокі. Намеснік міністра замежных справаў Расіі Сергей Кісляк заявіў сёння, што прапанаваная ААН рэзалюцыя утрымлівае ясныя сігналы Ірану аб тым, што ён мае вярнуцца да поўнай згоды з МАГАТЭ. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі абвясціў пачатку новай аперацыі супраць ваяўнікоў Аль-Каіда на поўначы краіны. Тым часам у Іраку сёння ў выніку нападаў ваяўнікоў загінулі 5 чалавек. У часе палёту на паветраным балюне знік вядомы японскі падарожнік 58-гадовы Мічыа Канда. Ён накіроўваўся з Японіі ў США з мэтай пабіць рэкорды ранейшых падобных пералётаў. У чацвер Мічыа Канда не выйшаў на сувязь з групай падтрымкі. Вы слухалі выпуск навінаў наступны праз гадзіну.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Юрай Збушляков. Вітаю вас. Сьогодні у програмі «Празький акцент». Тема випуску – білорусько-російські дочиненні перед президентськими виборами у Росії. Дзвінки на свободу, огляд ваших телефонуванняў за тыдзень. Вольная студія. Напередадні 200-годзе з дня нараджэння Вінсента Дуніна Марцінкевіча Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам. У наступнай гадзіне эфіру дайджэст выбраных матэрыялаў начной свабоды гэтага тыдня. На початку программы штотыднёвая недельная передача «Праский акцент». Якія причины и магчымыя наступствы адмовы России от радиолокационных станций за межами краины, у тым ліку и в Беларуси? Якія наступствы для белорусско-российских отношений будут иметь президентские выборы в России? Над гэтымі ды іншымі пытаннямі ў «Праскім акценце» разважаюць. З Менску – аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. З Москвы – аглядальнік выдання «Газета» Вадзім Дубноў і корэспандэнт часопісу «Рускі репартёр» Віктор Зетлікович. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
У канцы мінулага тыдня камандуючы расійскімі ракетнымі войскамі Владзімір Папоўкін заявіў, што Расія ў бліжэйшы час адмовіцца ад усіх радыёлакацыйных станцый за межамі Расіі. Ну, асабліва генерал адзначыў ненадзейнасць станцый, размешчаных на Ўкраіне, аднак прыгадаў і Казахстан, і Беларусь. Старшыня Міжнароднай камісіі Савету Рэспублікі Мікалай Чэргінец спрабаваў дэзавуяваць заяву расійскага вайскоўца, ну, маўляў, не справа камандуючага родам войск каментаваць палітычныя рашэнні. Але магчыма, што генерал Папоўкін агучыў менавіта палітычнае рашэнне, проста прынятае не ім. І калі гэта і сапраўды так, і калі размова ідзе пра адмову ад станцыі паўсюль, у тым ліку ў Беларусі, што гэта азначае для беларуска-расійскіх адносінаў? Што азначае, па-першае, у сэнсе матыву? Ну, маглі б адзначыць, што вось Беларусь тут выключэнне, але гэтага не сталі рабіць. А па-другое, ну і адносна наступстваў, бо наяўнасць ваенных аб'ектаў Расіі ў Ганцавічах і ў Вілейцы заўсёды лічылася важкім козырам Менску ў перамовах з Масквой па ўсім спектры двухбаковых адносінаў, не толькі ў ваеннай сферы. Дык вось, што гэта ў сэнсе матыву і што гэта ў сэнсе наступстваў? Віктор Зетлікович.
Я упэўнены, што, канешне, гэта было палітычнае рашэнне, але я таксама упэўнены ў тым, што гэтае рашэнне было прынятае не сёння, не ўчора, а значна раней. Тут матыў такі, што Расія, канешне, не хоча адчуваць сябе залежнай ад якой-небудзь дзяржавы, нават ад такога саюзніку, як Беларусь. І таму даволі даўно ўжо было прынятае рашэнне, што будзе будавацца ўласная сістэма супрацьракетнай абароны. І фактычна гэта зараз робіцца. У бліжэйшы час ўжо ў Расіі будзе ўведзены ў дзеянні некалькі радыёлакацыйных станцыяў. Безумоўна, і тое, што Расія ў бліжэйшы час не будзе адмаўляцца ад станцыі ў Беларусі, у Азербайджане, як не адмовілася ад станцыі на Ўкраіне, таму што ўсё ж такі цэльныя сістэмы супрацьпаветранай абароны ў Расіі не будзе яшчэ, ну, як мінімум 5 год, як адзначаюць эксперты.
Павел Быкоўскі, а якія вашы адказы на вось гэтыя два пытанні? Тут можна ўбачыць, відаць, пэўную такую аналогію з гэтымі самымі стрімамі, гэтымі патокамі, газаправодамі, якія абмінаюць традыцыйных, так бы мовіць, партнэраў Беларусь і Ўкраіну. Вось тут Расія спрабуе, так бы мовіць, стаць незалежнай ад гэтых самых сваіх партнэраў у сэнсе транзіту газу. Ну і, магчыма, сапраўды хоча стаць незалежнай ад іх і ў ваеннай сферы. Ці, на ваш погляд, это больш такія страшылкі, магчыма, такі гандаль у ваенна-тэхнічнай сферы?
Я б хоча пагадзіўся з Мікалаем Чэргінцом, што вот на гэты момант нічога падобнага не адбудзецца. Але тое, што 25 студзеня Владзімір Папоўкін паставіў пытанне, абвесціў пра тое, што Расія будзе на Урале будаваць радыёлакацыйныя станцыі, каб прыкрыць паўночны ўсход краіны, Ну, гэта важка. Сапраўды, з пункту гледжання нейкіх такіх стратэгічных пытанняў Расіі было б варта вырашыць гэтае пытанне, каб сістэмы папярэджання ракетных нападаў знаходзіліся на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі і сапраўды не залежалі ад іншых краінаў. Але важна зазначыць яшчэ і некаторыя акцэнты. Напрыклад, той самы Владзімір Папоўкін супрацьпаставіў Беларусь з Казахстанам у краіне. Ён адзначыў, што ў Беларусі і Казахстане на гэтых РЛС працуюць расійскія грамадзяне, а з украінскага РЛС адказвае Нацыянальнае касмічнае агенцтва Украіны. І ён паставіў пытанне, што можа не давяраць дадзеным вось гэтай сістэмы на тэрыторыі Украіны, паколькі Украіна выказвае зацікаўленасць уступлення ў НАТО і так далей, і Расія ўжо у пэўнай ступені можа быць незадаволеная той інфармацыяй, тым супрацоўніцтвам, якое будзе ў надалейшым. Але на сённяшні дзень, што тычыцца Украіны і Азербайджана, то, наколькі я ведаю, можа быць, я памыляюся, але была інфармацыя, што на бліжэйшую перспектыву выводзяцца гэтыя станцыі не будуць. Таму от тыя аргументы, якія выказваў Мікалай Чар'янец, тыя аргументы, якія выказвае беларускі бок, што гэтыя аб'екты Расіі будуць патрэбныя, што Беларусь будзе добрым саюзнікам. Я думаю, што на бліжэйшую перспектыву, сапраўды, як казаў Віктор Дзетлюковіч, на бліжэйшыя 5 год як мінімум, гэта будзе ўспрымацца ў палітыцы як важкі аргумент.
Вадзім Дубнов, а як бы вы ахарактарызавалі вось гэтую заяву расійскага генерала? Гэта што такое ускоснае выражэнне недаверу беларускаму саюзніку? Ці гэта стома ад вось такой ўсё ж такі залежнасці Расіі ад Беларусі, што ўсякі раз, і калі ўзнікаюць канфлікты, прычым зусім не ў вайсковай сферы, а ў сферы, скажам, газавай ці нафтавай, з Менску Александр Лукашэнка гаворыць, ну яшчэ вось мы падлічым, колькі вы нам за ўсё павінны, і мы так выставім вам такі рахунак, што вы 100 гадоў не расплоціцеся. Ну і магчыма Расія вырашыла, ну так мы проста тады прыбярэм усе гэтыя нашыя аб'екты, тое, за што мы нібыта павінны плаціць, і тады і не за што будзе расплочвацца. На ваш погляд, што это, наколькі гэта сур'ёзная палітыка ў бліжэйшыя вось гады?
Ну, я вообще не стал драматизировать высказывания российских военных, будь то начальник штаба Буловецкий, будь то генерал Поповкин. А я не думаю, что это политическое решение. Я вообще не думаю, что это решение. А мне кажется, что это такая незатейливая игра, это пробный шар, рассчитанный именно на реакцию, условно говоря, Чергенца. Вот нужно было сказать, чтобы как бы посеять некий вопрос, взволнованный вопрос, потому что, ну, действительно, и Беларусь, и Украина, и Азербайджан, они, в общем, имеют определенную выгоду от того, что радиолокационная станция находится на их территории. И мне кажется, что это просто некий такой легкий провокационный маневр с целью заволноваться и выдать свое волнение власти этих стран, в том числе и Беларуси, в том числе и Украины, чтобы после этого еще надо сказать, ну вот видите, все-таки наши коллеги сами заинтересованы в том, чтобы наши РЛС продолжали функционировать, ну что ж, тогда мы там их оставим. С точки зрения сущностной, я не очень большой специалист в военных вопросах, но я не думаю, что можно довольно быстро развернуть РЛС на Урале. Я понимаю, что РЛС в Габале, в Азербайджанской, в общем, как бы достаточно устарело, но на этом направлении, по-моему, ничего особенно другого у нас особо не наблюдается. И поэтому я бы относился к этому именно так, не вводя высказывания господина Поповкина на какой-то высокий политический уровень.
Вот литерально напрыканцы гэтага тыдня прыйшла інфармацыя, што бліжэйшым часам адбудзецца сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі, Лукашэнкі і Пуціна ў Сочы. Пра гэта ў прыватнасці заявіў і пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. На думку некаторых экспертаў, усе, так бы мовіць, апошнія рухі цела афіцыйнага Менску, маецца на ўвазе і візіт расійскага міністра замежных справаў Лаўрова ў Менску, і такая дзіўная даволі сустрэча Александра Лукашэнкі з паслом Нямеччыны, дзе Лукашэнка папікаў паслам шэрагу заходніх краінаў за іх, так сказаць, кепскія паводзіны, але вось хваліў нямецкага пасла, і што ўсё гэта падрыхтоўка да вось гэтай важнай сустрэчы двух кіраўнікоў, прычым так выглядае апошняй сустрэчы перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі. Тут я яшчэ б адзначыў, што ну вось так здавалася, што пасля іх снежаньскай сустрэчы, вакол якой таксама было шмат там і гіпотэзаў, і прагнозаў, і страхаў, і надзеяў, ўсё было вызначана, ўжо там і цэны на газ, і іншыя пытанні, І ось раптом мяркується, рыхтуецца такая сустрэча. Навошта? Пра што яна можа быць, чаму яна ўзнікае? Паўлюк Быковскі.
Найперш трэба зазначыць, што снежанская сустрэча так і не адкрылі. Мы пакуль не ведаем усіх дамоўленасцяў, ці былі гэтыя дамоўленасці, якія былі заключаны падчас снежанскай сустрэчы, бо яна была вельмі таямнічая. Прэзідэнты Беларусі і Расіі доўга размаўлялі сам на сам. І фактично ніщо з того, що вони розмовляли сам на сам, не стало відомо публіці. То, що стосується заключення домовленості на кредити, там, газові і так далі, це, звісно, приоткриває ніяку завісу, напевно, під цією домовленості, але на ураці це є нечто, що було виником домовленості одним. Бо у Росії зараз моцно міняється ситуація з новими президентськими виборами, які будуть поводені під час виборчої кампанії Олександра Лукашенка. Ну, хоча за все, він не є тим інструментом, яким можна було перекуліти політичну ситуацію зараз в Росії, але разом з тим, він у ніякій ступені мог удільнішити у ніяких інтригах. Може бути, про це були розмови. І от зараз знову наближаються, ще ближче робляться вибори в Росії, і Олександр Лукашенко верогодно може використати ситуацію для того, щоб сказати, що він може продати свою лояльність за те ж саме кошти на газ, ніякі кредити чи щось ще. Хоча за все, менавіта гэта буде пропоновано білоруським боком. Що буде пропоновано російським боком, і ці буде нечто пропоновано, сказати на сьогодні складано. Те, що зустріча відбудеться, ну, вже вельми шмат криніців це підтверджують. Інше питання відбудеться на неділю, у понеділок, як довго буде, ці буде гучним її винік.
Вадим, здається, ось після той зустрічі, у снежні, ми якраз у празькім акценті обмірковували з вами її виніки. Ось зараз ми протягуємо гэтае обмірковання. На ваш погляд, навошта може спотребиться, могла спотребиться гэтая сочинская сустрэча, ці то напередадні выбараў у расійскага кіраўніцтва ўзнікла патрэба зрабіць некую такую інтэграцыйную карцінку, парадаваць добры рускі народ, ці магчыма гэта такое сватавство з спадара Медведзева падчас снежаньскай сустрэчы. Медведзеў у ёй не ўдзельнічаў, ён нават не быў у складзе дэлегацыі. Ну, магчыма, зараз ад Александра Рыгоравіча папросяць сказаць, что мы хорошо знаем товарища Медведева. На ваш погляд, у чым патрэба гэтай сустрэчы, хаця здавалася, што тады ў снежні, ну, некія агульныя рысы, агульныя контуры адносінаў, па меншай меры на выбарчы перыяд былі вызначаны. Вось навошта зараз-то яшчэ раз сустракацца?
Ну, мне по-прежнему представляется, что это операция по нейтрализации Лукашенко, с точки зрения того, что Лукашенко очень хорошо последние несколько лет показал свою возможность очень как бы портить наш совместный замечательный дуэт с Москвой в те самые минуты, когда Москве этого меньше всего хочется. Когда, допустим, Москва резко портит отношения с Западом, когда начинает гонение на грузин, сложности с Польшей, с польским мясом. Вот в эти минуты всегда Лукашенко как-то очень синхронно умудрялся портить отношения с Москвой, выступая на стороне Запада, которому, в общем-то, тоже не сильно верил. Но дело не в этом. Лукашенко как бы этот козырь сохраняет. И поскольку, мне кажется, Россия берет курс на похолодание отношений с Западом, то я думаю, что вот мы наблюдаем просто попытку каким-то образом нейтрализовать Александра Григорьевича с этой точки зрения, о чем с ним договориться в этом смысле. А сейчас мне кажется, что даже что-то готовится более-менее серьезное и что-то, ну, не эпохальное, но довольно значительное, судя по массированной подготовке визита, по визиту Лаврова. Можно только подозревать, что это будет, потому что, ну, возможно, что-то в рамках таможенного союза, про то, что сейчас происходит, возможно, в Беларуси и России, вот это нужно в очередной раз стать локомотивом некого объединения. Возможно, это будет касаться каких-то риторических заявлений с точки зрения Российского и Белорусского союза, но дело в том, что я, честно говоря, не очень верю в то, что все это может быть действенно и долго, потому что все практически начинания, по-моему, обречены уже с самого начала, а политическая договоренность Лукашенко, чтобы он был достаточно сдержан и лоялен в самые критические для России моменты, я не думаю, что есть у России аргументы, включая даже кредит, которые могли бы Лукашенко убедить отказаться от такого аргумента.
На хвалях свободы праскі акцент. Тема выпуску – беларуска-расійскія дачыненні перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Виктор, а як вы лечите, так бы мовить, дитячее питание, на во что спотребилась эта сустреча, хотя, сдается, у снежни с большего все вырашили. Ну, вот Вадим казал про некие такие махчимые кроки Лукашенки, так бы мовить, такие тур вальса с Заходом, ну и махчима, саправды, вот на это и была намеком вось сустреча такая раптоўная, дзіўная Александра Лукашэнкі з паслом Нямеччыны на гэтым тыдні. Але, ну, так здаецца, што ўжо надта хутка выбары, тут ўжо асабліва нічога і не зробіш, тым больш, што так здаецца, што вынікі выбараў даволі зразумелыя. І навошта вось спатрэбілася гэтая сустрэча?
Безумоўна, Александр Лукашэнка ў якасці інтэграцыйнай карцінкі, як вы, Юрый, сказалі, Россия зараз абсолютно не потребна, бо подар Медведева перемог бы на выборах президента России на вот у тим випадку, коли б его у наступний месяц ни разу не показали по российским телебаченням, да? А у яго зараз такий рейтинг, глядячи по опошніх социологічних дослідженнях, що його вже сьогодні можна об'являти новим президентом в Росії. Тому, махчима, ну, одіна здогадка, яка в мене є, це справді те, що ад Лукашенки зараз під час гэтай зустрічі попросять виказати нейкую лояльність новому керівництву, будучому керівництву Росії. Ну, я не гэтай заяви можуть отримати, але ми ведаємо, що, кажуть, своєму слову хазяїну, слово... Дал, слово забрал.
Ну, а вот який ваш прогноз все ж таки на гэтую сустречу? Я нагадаю, что та сустреча, она отбывалася у середине снежня, коли уже прогучала заява про то, что вот спадар Медведев пераемник, але еще не отбылся з'езд Единой России, на яким была зроблена эта презентация. И Медведев навод не был в складе делегации. При той тенденции с гэтыми выборами, не глядячи на то, что что вось на наш такі, так бы мовіць, профанны погляд усё вырашана. Забіваць цвікі, кожны цвік забіваць па шляпку, што называецца. Так вось, магчыма, і тут гэта будзе гэты візіт для таго, каб усё ж такі гэтыя цвікі па шляпку забіць, каб Лукашэнка ўсё ж такі сказаў, што да, мы вось Беларусь падтрымліваем спадара Медведева, мы яго любім, цэнім, паважаем, будзем з ім працаваць. Магчыма, в гэтым сэнс гэтай сустрэчы.
Ну, я думаю, што так і будзе, Юрый. Адзінае, што наколькі гэта эфектыўна, ну, для Расіі гэта, відаць, патрэбна будзе як некае рытуальнае дзеянне, што вось яны дэманструюць, што іх бліжэйшы саюзнік так падтрымлівае Медведева. Хаця ну, істотна, ніяк гэтыя заявы на сітуацыю ў Расіі не паўплываюць. Хаця тут яшчэ, канешне, важна было б ведаць, хто выступіў ініцыятарам гэтай сустрэчы. Гэта б многае патлумачыла, але я так разумею, што зараз гэтай інфармацыі яшчэ няма.
Ну так, гэтай інфармацыі сапраўды няма, і напрыканцы я прапаную пагаварыць пра, можа быць, самую складаную і самую цікавую праблему. Ўсё ж такі перафразаванае пытанне «Who is Mr. Medvedev?» так выглядае, што пакуль застаецца без адказу. І вось зараз, за месяц до выбораў, ці можна паспрабаваць прагназаваць, як паўплывае вось гэтая змена каравулу ў Крамлі на беларуска-расійскія адносіны. Тут ўжо з'явілася даволі шмат фактараў і з'яўляецца даволі шмат фактараў. Па-першае, это, так бы мовіць, хада выбарчай кампаніі, выбарчай барацьбы, калі так можна сказаць. Ну, вот, скажам, нерегістрацыя Касьянова. Вось гэта такая дзіўная даволі дэмабілізацыя нашых. Тут можна прыгадаць і убачаныя некаторымі аналітыкамі такія ліберальныя ноткі, якія прагучалі ўжо ў перадвыбарчых прамовах Дмітрія Мядзведзева. Вось ці дазваляюць гэта і, магчыма, іншыя факты. Ну, вось неяк прадказаць, якія ўсё ж такі змены адбудуцца пасля 2 сакавіка ў Расіі і, у прыватнасці, у двухбаковых адносінах. Вадзім.
Ну, у меня даже пессимистичный взгляд на тему изменений, потому что дело в данном случае даже не в том, кто станет президентом, а в том, что та модель государства, которая установилась в России последние 8 лет, она сохранится. Вопрос в том, что может прийти какой-нибудь герой, который будет эту модель ломать, но Медведев не похож на героя, на человека, который будет ее ломать. Медведев похож на человека, который будет довольно долго и мучительно входить в курс дела, но очень поучительно сравнение с Миллером, на мой взгляд, да, который довольно долго входил в курс управления «Газпромом». И потом, в общем, как бы года через 2-3 уже стал более-менее самостоятельным человеком. А я думаю, что вся коллизия, которая будет наблюдаться, будет связана с закостенением двух элит. Да? Проблема-то России, по-моему, в том, что... Проблема операции преемник в том, что модель с одной элитой заменяется модель с двумя элитами. Это элита президента нового и элита премьер-министра или того центра силы, который будет олицетворять собой нынешний президент. И это новая ситуация для стабильности, для вертикали власти, потому что здесь процесс будет совершенно объективный. Потому что вот даже самый неамбициозный человек, которого судьба вынесла на такую высоту, он обречен на то, чтобы под ним формировалась команда с своими амбициями. И поэтому разговор о том, что будет и тишина, и стабильность в отношениях между Путиным и Медведевым, между элитами, я в это не верю, и дело уже даже не в том противостоянии условных силовиков и условных либералов в Кремле, а здесь будет все гораздо более системно, с моей точки зрения. И в этом, мне кажется, кроется ответ на вопрос о том, что будет в отношениях с Беларусью, а что изменится в отношениях с Беларусью. Я думаю, что ничего. По крайней мере, в ближайшие годы ничего не изменится, будут примерно в том же духе, в котором мы наблюдаем сейчас, и что, то, что мы обсуждали, когда мы обсуждали второй наш вопрос. Будут вот, ритуальные танцы, будут эскапады Лукашенко, будут попытки замириться, попытки договориться. И все будет примерно в том же духе, потому что, во-первых, ничего принципиального в этих отношениях поменять нельзя, а во-вторых, никому это и особо и не нужно.
Вадим, ну а все-таки можно крыху конкретизовать? Вот, коли мы, так бы, ведь перенесемся назад у 99-й год, вот тогда все ж таки отбылась певная змена, так бы мовить, парадигмы российской политики. Бо Борис Ельцин все ж таки до конца своего политического життя, до конца своего президентства отчувал таки беловежский синдром и был певным чином завязан на вот эту интеграционную гульню. Господар Путин этого синдрома был позбавлен, он Советский Союз не разваливал, что называется, и тому вот эта его незалежность от этого проекту была значно меньшей, что потягнуло за собой певные змены. Вот зараз вы уже так про скоску сказали, что вот махчимый этот переход центра улады от силовиков до Газпрома. Ну, Газпром и ранее не был опошней, так бы мовить, спицей у колесницы, але так сдается, что вот эта роль силовиков, и она давала махчимость официальному Минску такой певной свободы маневру. Вот их такая идеология антизаходняя, что нам потребны плацдарм в Европе и так далее, и она давала махчимости Александру Лукашенко отрымливать певные дивиденды. Коли зараз Россия будет Газпромом, и Газпром будет Россией, то тады, что называется, относенный бизнес, ничего особистого и ничего иншего. До того ж, вот некоторые эксперты говорят, что, ну, махчима, вот эта антизаходнейская линия Москвы, опошних, навод, годов, это было не что иншее, як идеологичная подрыхтовка передача улады отбудется, прийде либерал Медведев, все будет у Захода с Россией добро, и тады, вот гэты фактор, так само и он выпаде с российской политики, и на им Минск не сможет гулять. Нет.
Я не верю в либерала Медведева, потому что он может внутри себя быть либералом. Но в рамках той модели, которая установилась в России, либералом быть невозможно при власти. И поэтому я думаю, что Медведев прекрасно понимает. У него будет очень много дел по укреплению своей власти, по утверждению себя во власти, чтобы вообще на это расширение либеральные искания. И нет никаких системных признаков того, что отношения с Западом могут улучшиться. Можно решить вопрос в Грузии, допустим, да? Это будет очень долго, очень мучительно и очень не сразу. Можно каким-то образом там решить вопрос с луговым. Наверное, какие-то принципиальные улучшения. А Медведев не пойдет, потому что это просто не надо заставить никому из той системы власти, которая сейчас будет продолжать то, что делает Путин, по крайней мере, достаточно долгое время. Какие-то изменения, возможно, но не сейчас, а ближе к середине первого срока или даже к началу второй половины.
Все-таки я думаю, что Дмитрий Медведев, когда станет президентом России, не сможет выдавать отношения с Беларусью абсолютно с прагматичных позиций, ну, с тех позиций, которые частиком занимал «Газпром» под час перемоги на конт того же газа из Беларуси, из Украины и так далее. Но все-таки он вынужден будет делать некие популистские кроки, и тому, ну, что тут не кажи, але значных сигналов российской политики отношения до Беларуси не будет. Бо повинны будут сустракаться Медведев с Лукашенко, повинны будут они подписывать некие черговые документы, декларации об намерах, творение некой союзной державы и так далее. И тому я не бачу все-таки махчимости некой, ну не то что кардинальной, а просто мощной измены курсу у адносінах да Беларусі. От, хоча, канешне, такое ўражанне зараз, што у камандзе Медведзева не вызначыць яшчэ са знешнепалітычнымі прыярытэтамі, і гэтыя прыярытэты толькі фармуюцца. Сведчаннем гэтага могуць быць і тыя ж заявы Анатолія Шубайса і міністра фінансаў Кудрына, якія фактычна крытыкуюць такую антызаходнюю рыторыку і антызаходнія дзеянні, у прыватнасці сітуацыю з брытанскім саветам. І гэтым заявам варта надаваць вялікую ўвагу, я думаю, стане зразумела ўжо пасля выбараў.
Павел Баковскі, а які ваш адказ на гэтае пытанне? Якіх зменаў можна чакаць на падставе вось тых фактаў, тых заяваў, якія мы бачым, ну, вось на працягу апошніх тыдняў, апошніх месяцаў?
Што тычыцца ліберальнай рыторыкі, то яна была ў Пуціна таксама, але гэта не значыць, што ў Пуціна было ліберальнае дзеянне на практыцы. Тут жа хутчэй пытанне, наколькі самастойнай будзе фігурай Медведзеў, і ці нават лепей яго можна сфармуляваць, калі ён зробіцца самастойнай фігурай. Магчыма, сапраўды нейкі час трэба яму будзе на ўваход у справы. Падобна нешта было і ў Пуціна, калі ён на пачатку кіраваўся ў беларуска-расійскіх дачыненнях тым жа курсам, што і Ельцын, але потым пачаў развязваць сабе рукі і больш прагматычна ставіцца да існавання саюзнай дзяржавы. Магчыма, нешта падобнае мы можам прадбачыць і ў паводзінах Медведзева. Важны аспект, што Медведзеў пакуль нічога не абяцаў Лукашэнку. Хутчэй, ён мае рэпутацыю чалавека Газпрома, які падвышаў кошты на газ і гэтак далей, і патрабаваў плаціць за гэты газ. Калі Пуцін атрымаў у спадчыну ад Ельцы на саюзную дзяржаву, то Медведзеў у спадчыну ад Пуціна атрымлівае ўжо не саюзную дзяржаву як нешта, што магло увасабіцца ў рэчаіснасць, а як нейкі ўжо такі застарэлы праект, які ўжо не вельмі цікавы палітычным элітам двух краінаў, і хутчэй за ўсё ён будзе пастаўлены ў запаснікі, ну, можа быць, не ў першы тэрмін кіравання Медведзева, а на працягу наступных гадоў.
Павел, ну і можна дадаць, што Медведзеў атрымлівае ад Пуціна дамову да 31 снежня 2006 году, дзе распісана формула вываду цаны на газ да 2011 году на сярэднееўрапейскі кошт.
Так, мушу з гэтым пагадзіцца. Такая спадчына сапраўды мае вялікае значэнне, бо от з гэтага кірунку Беларусь ўжо будзе фактычна немагчыма вырвацца.
Выслухалі «Праскі акцэнт». У перадачы бралі ўдзел з Менску аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, з Москвы аглядальнік выдання «Газета» Вадзім Дубноў і корэспандэнт часопісу «Рускі репартёр» Віктар Дзетліковіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Званкі на свабоду.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Праз некалькі хвілін у эфіры агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Але спярша нашае пытанне. Кіраўнік Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў днямі, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра. Як да гэтай заявы ставяцца людзі? А пытанне на менскіх вуліцах Галіны Абакунчык.
Не чули, серьезно. Я думаю, что лица, которые работают в сфере образования, я полагаю, что нет. Для того, чтобы хотя бы каких-то там тысяч заработать, это нужно 1,5-2 ставки иметь. Это очень тяжело.
Я думаю, что даже больше можно. Не знаю, мне так кажется. То есть по-другому никак, по-другому не выжить, зато кушать дорого сейчас.
Я думаю, что уже зарабатывают, уже есть люди, которые, потому что посмотрите вот на проспекте, на каких машинах катаются и сидят в ресторанах, в барах и открываются фешенебельные там и отели, и рестораны, и люди сидят, значит, уже есть продвижение. Конечно, возможно, чтобы зарабатывали.
А это не от меня зависит, это от государства зависит. Если там у нас будут развитые технологии, и мы преуспеем в каких-то делах, то я думаю, что это вообще, в принципе, возможно.
Я бы хотела бы это услышать человека. И услышать, кто это сказал на самом деле, потому что это неправда, я так думаю.
Просто я не верю, что у нас экономика еще не предрасположена такие деньги зарабатывать.
Средняя вряд ли, не знаю, но, в принципе, еще 7 лет можно подумать.
Если мы мы будем зарабатывать, значит, мы будем самыми счастливыми людьми. Потому что, ну, может быть, будем надеяться. Все возможно, но это вряд ли.
У нас еще таких нету перспектив.
Сказали к 2015 году вот по радио, что у нас будет 1000 евро зарплата. Ну, нам это сейчас как бы мало.
Ці магчыма гэта, ці верыцеся, як да гэта ставіцеся?
К 2015 году, то, как сказали, то, конечно, возможно, может и больше. А как сейчас, в ближайшее время, то, вот, конечно, это нереально.
Мабуть, номинальная заработная плата, конечно, вырасте к этому году. А лишь, конечно, на мой погляд, 1000 евро на урасте будет. А однако реальная заработная плата, на мой погляд, я на вогуле за апошніх некалькі год вогуле расте. Ну, а, например, мы студенты, у нас стипендия уже 3 года одна и та же. Например, в льготы урали, то есть реальная стипендия только падает.
Люди на менских улицах про то, ці верыць яны ў абяцанне, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запропонували нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурсу «Свободы» «Один день у БНР-2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» от середины лютого 3 разы на тудень.
Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». Далей у праграме «Званкі на свабоду». Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Увесь гэты тыдзень у цэнтры ўвагі слухачоў «Свабоды» быў лёс Змітра Жалезнічэнкі. Студэнта-выдатніка адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту і тэрмінова забралі ў войска. На знак пратэсту хлопец абвясціў галадоўку. Здароўе Змітра пагоршылася і яго перавялі ў шпіталь. Пазней ён спыніў галадоўку пратэсту і на дадзены момант знаходзіцца ў вайсковай частцы ў Жлобіні.
Я не зразумела, чаму выключылі выдатніка фізіка-матэматычнага факультэта Жалезнічэнка? Чаму ў яго зашыта не выступілі студэнты, якія з ім вучацца? Што перашкодзіла дэкану факультэта выступіць у яго зашыту? Няўжо нашаму грамадству не патрэбны класныя спецыялісты? Нехта, каму вельмі не даспадобы яго погляды на нашу рэчаіснасць, як бы перавоспітаць хочуць яго ў войску. Але, я думаю, такі чалавек не зменіць свой погляд. Трэба даць магчымасць скончыць вучобу. Жалезнічэнка, Ларыса, горад Мінск.
Хацеў бы паглядзець у вочы ректору Гомельскага ўніверсітэту имя Франциска Шкарелли, и министру эдукации Спадару Радькову. Неужели и вы опустились до менталитета человека чарки и шкварки? Тогда вам треба заниматься не науками, а учить молодь махать клюшками, чи кататься летом на лыжах по асфальте. Ганьба вам, войсковый пенсионер Крискович, город Минск.
Калі то Лукашенко казаў, за мазгі трэба плаціць, вось і плаціць. Сягоння чалавека выгналі з універсітэта, гэтага хлапца Жалезнічэнку. У войска забралі, ганяюць гэтага чалавека. Гэта можа будучы які вучоны нашай Беларусі. А всякія падонкі ходзяць і страшна па вуліцам хадзіць. Ніхто іх не бярэ, нікому яны не патрэбныя. Што гэта за дзяржава? Так чорт іх знае.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра галадоўку пратэсту Змітра Жалезнічэнкі.
Обращаюсь к ректору Гомельского университета, из которого исключили молодого способного студента. Вам должно быть стыдно, и вы достойны презрения. Как вы можете воспитывать молодежь, если вы не можете их защитить? Они молодые, могут совершать ошибки, но вы для того и поставлены там, чтобы их воспитывать. Вы обязаны стать на защиту тех, кого преследуют власти.
Некий там чиновник из Министерства обороны
кваліфікує дії студента-військовця з Медрука Железниченки, який протягує голодовку, як кримінал. Мовляв, що він навмисно причиняє шкоду своєму здоров'ю. На військовій мові це тлумачиться, нібито солдат підриває таким чином бойову здольність Збройних сил. Я, як військовий чорнобильський ліквідатор, лічу, що кримінальну справу потрібно узбудити не супроти талановитого студента, а супроти Міністерства оборони. За те, що нас, молодих і здорових резервістів, кинули на довгий час у Чорнобиль на так звану боротьбу з наступствами катастрофи на атомній станції. Після цієї військової служби ми втратили своє здоров'я, стали інвалідами і вельми шмат уже померли. Це Міністерство оборони повинно нам компенсувати гроші за причинену шкоду здоров'я. Офіцер запасу Василь Сильверст. Дякую.
Дмитрия Железниченко исключили из университета. Для ректората данного вуза он был проблемным парнем, потому что не хотел думать так, как указывали сверху. Учился на отлично, значит умница. Даже у ректората в звании профессоров не хватило мозгов переубедить его, что он якобы выбрал не тот путь. Потому его исключили, избавились от головной боли. И вдруг он понадобился армии, в которую призывники стоят в очереди. И не все желающие туда попадают. Тем более на призывной комиссии выдвинул ряд требований. Альтернативную службу, приказы, чтобы отдавали только на белорусском языке, военный билет написан на иностранном языке, поэтому он не расписал за его получение. Если бы в призывной комиссии сидели такие профессора, как в УЗИ, они бы сказали: Дмитрию, у нас и без себя дел хватает. Если ты не нужен университету, так армии тем более. Иди домой и делай, что хочешь. Но в призывной комиссии, видимо, сидели военные люди в звании ефрейтор. Они видели по телевизору, как ОМОНовцы заталкивают оппозиционера в автобусы и везут тюрьму на Крещино. И они поступили так же, затолкали Железниченко в автобус и направили в Жлобин железнодорожные войска для прохождения дальнейшей службы. Он объявил голодовку, создал головную боль не только командованию части, а Министерству обороны, особому отделу, военным врачам госпиталя. А что вы будете делать, господа офицеры, если Железниченко откажется принимать военную присягу? А это его право принимать или не принимать. После обследования в госпитале поступите так, как поступили с ним в УЗИ. Исключите его с армии. В суд он подавать на вас не будет. И всем будет хорошо. Он домой, а вам нет головной боли. С уважением, Петр Степанович.
У програмі «Дзвінки на свободу» ви слухаєте огляд телефонуванняў. На гэтым тыдні ў Польшчы працягваўся страйк мытнікаў. Яны патрабуюць падвышэння заробкаў і паляпшэння ўмоваў працы. Чэргі грузавых машынаў з абодвух бакоў мяжы цягнуліся на дзесяткі кіламетраў. Пра гэтую падзею ў тэлефанаваннях слухачоў «Свабоды».
Президент Польши и размовляющий так само по-польску не допустить, как сбивали, кидали у холодные камеры поляков людей, якие потребуют своим правом большего. Вырешают переговоры. А в Беларуси протестуют от отчаю и керуючи внутренними справами Польши и так само размовляючи по-польску, поляк не зневажит свою чиннику, их выхвала конституция и повага до людей.
Хочу выказаться, как в средствах массовой информации державных нам подаются новины. Забастовка польских мытников подается так, быцем яны своей забастовкой наносят урон іншим краинам, створают тяжкости грузоперевозчикам. А что говорить про то, коли наш президент несколько год назад сярод зимы загадал перекрыть газ у Европу из России, так само створивши шмат проблем іншим державам и порушивши все международные правы. Я думаю, что перед чем критиковать інших, треба поглядеть на себе, а потом уже выказывать некие заваги в адрес інших. Андрей, город Пинск.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. У Беларуси у 2015 года средний заробок повинен скласти не менее за 1000 евро. Про это заявил керовник Национального банка Беларуси Петр Прокопович. Авторы телефонования комментуют планы подвышения заробков.
А я все-таки верю, что в 2015 году будем получать по 1000 евро. Інакше бить не може. Тоді не буде ні Лукашенка, ні Прокоповича. Повагай, Франек.
Прокопович сказав, у 2015 году будете средний заработок 1000 євро. Я вважаю, що в 2015 году буде половину нищих.
Я не згоден з тими слухачами, які не вірять, що у 2015 году середній заробок білорусов буде у помірі 1000 євро. А чому ні? Ведь говорка йде об середнім заробку. Коли скласти заробок самого Прокоповича і доярки з любого колгаса, то у середнім і буде максимум 1000. Это так, як у старым анекдоті. Ми з сябром купили курицу, зварили, а лише з'їв я її один. Все ровно, по середнім буде лічитися, що ми з'їли по полові курицы. Владимир Зверник.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найліпшого дзвінка, повідомлення, подказки буде отримувати приз. Переможцю обвящаємо щонеділю у тидньовому огляді дзвінків на свободу. Нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 391-22-24.
Огляд ваших дзвінків за проминулий тиждень підрихтував Ягор Майорчик. Телефонуйте нам круглые сутки. Наш Менский номер 266-39-52.
Не проспейте свободы.
Усё, что важно ведать з раніцы про Беларусь и свет.
Усё, как пачаць день добра паінфармаваным.
Усё, каб задуматься, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай. Вы на хвалях радыё Свабода. Четвертого лютого исполняется 200 годов с дня народжения одного из починальников новой белорусской литературы Винсента Дуніна Марцінкевича. Что зроблено для ушанования классика и что еще меркуется зробить? Тема гутарки у вольной студии Михася Скоблы с историком литературы Язепом Янушкевичем.
Язеп, дзеля адзначэння юбілею Дуніна Марцінкевіча дзяржаўнымі ўладамі быў створаны адмысловы аргкамітэт, старшыняваў у якім намеснік прэм'ер-міністра Аляксандр Косінец. У ім я пабачыў 6 міністраў і намеснікаў міністраў, высокіх чыноўнікаў з аблвыканкамаў і райвыканкамаў і адзінага літаратара вас. Як вы ацэньваеце працу гэтага аргкамітэту?
Найперш я, Міхась, мушу пачаць з удакладнення, паколькі ў тым спісе там не адзін я і літаратар, а яшчэ адзначана прозвішча Максімовіча Валерія Александровича, які пэўны час выконваў абавязкі дырэктара інстытута і літаратуры. Бадай, што вот на гэтыя структуры і упаў асноўны цяжар падрыхтоўкі. Найважнейшае, з чаго і дамагліся мы, гэта што адбылося хоць адзінае паседжанне аргкамітэта, было гэта яшчэ ў траўні 2007 года. Там было сказана, што постаць Дуніна Марцінкевіча гэтулькі шырокая, што яна не ўлазіць нават у акадэмічны ложак, у акадэмічную прастору, то есть ён і не толькі як і літаратар, і публіцыст, але ён і грамадскі культурны дзеяч.
Што з запланаванага ўдалося ажыццявіць, а што ўсё-такі засталося нявыкананым?
Размова ідзе пра цэлы юбілейны год на Беларусі і ў Еўропе. На працягу гэтага бягучага года мы і будзем рабіць мерапрыемствы. Помнік Дуніну Марцінкевічу, які мелася вырашыўся адкрыць да юбілею, ён пакуль што яшчэ ў стане праекту.
А дзе яго мяркуецца ўстанавіць?
З усёй прасторы нашай сталіцы лакалізаваліся дзве мясціны. Гэта або каля вуліцы Фрунзе, непадалёк дому літаратара, дзе быў адзін дамок Дуніна Марцінкевіча, або найлепшым месцам мне бачыцца гэта пляц Волі, плошча Свабоды, менавіта той кавалачак сквера, які сёння не заняты перад кансерваторыяй. Там, калі стаць тварам да кансерваторыі, справа і стаяў дом Аўсея Поляка, які некі час і называўся Менскім тэатрам.
Язэп, хацелася б верыць, што кожны з сябраў аргкамітэту, высокапастаўленых сябраў, спрачыніўся да годнага ўшанавання памяці Дуніна Марцінкевіча. Але вось цікава, чым займаліся ў гэтым камітэце намеснік міністра прыродных ресурсаў і аховы навакольнага асяроддзя спадар Малішэўскі і намеснік міністра спорту і турызму спадар Шульга.
Мелася на ўвазе тое, што ў Лючынцы, якая месціцца ў Валожынскім раёне, будзе створаны нарэшце музей Дуніна Марцінкевіча. І ён бы адразу клаўся б у турыстычнае кайне, у турыстычны шлях.
Ці хоць закладзеныя падмуркі гэтага музею?
На жаль, я хацеў бы адзначыць, што да ідэі стварэння хаціны музея ў Малой і Лючынцы вельмі прыхільна паставіўся сам старшыня аргкамітэта. Па тым, як я і прысутнічаў 30 траўня і на паседжанне, калі нават маю і прапанову нехта спрабаваў назваць Маніловшчынай, гэтак далей, што нерэальнымі планамі, то якраз Александр Мікалаевіч адвярнуў так галаву да тога прамоўцы і з запытаннем у голасе прамою. Вы хіба і не з каманды Мілінкевіча? Вы не ведаеце, за колькі часу была збудавана нават лінія абароны Сталіна, калі да нас ехаў прэзідэнт Венесуэльскай рэспублікі Уга Чавес. І прысуд быў такі, што музею Дуніна Марцінкевіча ў Лючынцы быць. На жаль, з нейкіх прычынаў мне да канца і не высветленых, ну нібыта бюджэтных і фінансавых, гэты музей пакуль што не створаны. І, наколькі я ведаю, нават праца такая папярэдняя не вялася. А значу, што гэта ніякі, не шыкоўны палац, а звычайная хата з драўлянага зруба. А ў нас жа пад бокам Налібоцкая пушча.
Сапраўды драўніны хапае. Язэп, 5 лютага у Нацыянальнай акадэміі навук адбудзецца міжнародная навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная Дуніну Марцінкевічу. У ёй бяруць удзел некалькі дзесяткаў літаратуразнаўцаў, сярод якіх ёсць і замежныя госці. Хто за мяжой займаецца даследаваннем творчасці Дуніна Марцінкевіча?
Адмысловых спецыялістаў, такіх, скажам, якія ёсць у нас на Беларусі, як Генадзь і Кісялёў, за мяжой, наколькі я ведаю, няма ніводнай еўрапейскай краіне. Тыя замежных гасцей, а гэта і менавіта Вера Рыч з Лондона і Чэслаў Сэнюх з Варшавы, іх лучыць тое, што яны абодва літаратары і больш таго, яны перакладчыкі. Да юбілею Дуніна Марцінкевіча, апроч акадэмічнага збору твораў, будзе выдадзена і камедыя «Пінская шляхта» на паўдзясятка еўрапейскіх мовах. От менавіта да з'яўлення гэтага выдання і спрычынілася Вера Рыч і Чэслаў Сэнюх.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Пра 200-гадовы юбілей Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча Міхась Скобла гутарыць з даследчыкам творчасці класіка беларускай літаратуры Язэпам Янушкевічам.
Вы згадалі двухтомны збор твораў Дуніна Марцінкевіча, які выйшаў у выдавецтве мастацкай літаратуры, ён цалкам падрыхтаваны вамі. Памятаю, здаецца, ў 1984 годзе выходзіў дыхтоўны аднатомавік, які таксама рыхтавалі вы. Скажыце, няўжо за прамінулыя 23 гады назбіралася твораў яшчэ на адзін том?
Падыход да новага акадэмічнага і выдання ён праўдзіва акадэмічны, а менавіта творчая спадчына Дуніна Марцінкевіча тут пададзена ў арыгінале, у тых мовах, тым правапісе і найбліжаным да аўтэнтыка, так як пісаў сам Дуніна Марцінкевіч. Творчасць Дуніна Марцінкевіча, яна мінімум як двухмоўная, пра што сведчыць самая першая яго апублікаваная рэч, гэта камедыя «Ідылія». Той, хто можа чытаць лацінскія літары і хоць трохі ведае польскую мову, ён будзе смакаваць гэтыя старонкі з пачуццём тем, что докранулся до Неруша, что он идет разнотравным лугом. Я и зацитую только один вершованный куплет на ум. Добра приговорка кажа, скоро едет той, кто мажа, треба рыбку присвоить, горелкою напоить. Юлия, цуж там за кочко дансуня, с дамищем же зараз руня, ах, яка ж бахуса мина, наум, ай, не гадкая дзявчина.
Трохи не звыкла гучить клясик белорусской литературы Донина Мартинкевич. Мы все ведаем пинскую шляхту, так само у адаптованном перекладе на белорусскую мову, оригинал ей написаны на поляшуцкой, пинской гаворце. Чому так? Дунін Марцінкевіч жа нараджэнец цэнтральнай Беларусі, вучыўся ў Вільні і Пецярбургу, адкуль у яго веданне мовы паляшукоў?
Канчаткова нават і я не магу адказаць на гэтае пытанне, хаця Міхась кожны творца, калі б ён нейкі час пабыў, пажыў, а не кажучы ўжо нарадзіўся непадалёк ад Палесся, ён бы паспрабаваў, яму зажадалася б адлюстраваць той непаўторны куток Літвы і Беларусі. Русі і раскінуты на тых багністых балотах. Калі ж казаць прафесійнага пункту гледзяча, то назваць тую мову нейкай там палескай ці тым больш украінскай не выпадае. Скажам, мой сябра, прыяцель Алесь Наварыч, які і нарадзіўся на Палесі, Століншчына, Відзібор, ён сказаў, што сярод усіх тых 32 вядомых навукоўцам, мовазнаўцам, дыялектам, якія зафіксаваны на Палесі, вот менавіта той мовы, на якой написана пінская шляхта, у природе не існує. Дунін Марцінкевіч, як блискучий творца, ён придумав не тільки фабулу пінської шляхти, ён не тільки і придумав персонажа і Кручкова з ягоними указами Петра Великого 1988 года, але ён же блискуче і розіграв мову своїх персонажів.
Язеп до 200 годзя Дуніна Марцінкевіча в Бобруйськім кастёле, освечаная меморіальная шильда, автор якої ваш брат, скульптор Валер'ян Янушкевич. Гэта была ініцыятыва касцельных уладаў ці таксама ваша, сямейная, можна сказаць?
У гэтай справе я хацеў бы найперш адзначыць завадатара, ініцыятара, можа, у нейкай ступені і фундатара гэтай памятнай дошкі пробашча Бабруйскага касцёла ксяндза Юрыя Быкова. Так што пробашчу будучыня Беларусі скажа дзякуй.
А цяпер з намі на сувязі Бабруйск пробашч Юрый Быкаў. Айцец Юрый, краязнаўцы пратэстуюць, што Дунін Марцінкевіч нібыта не мае адносінаў да вашага касцёлу. Ці так гэта?
Шыльду Дуніну Марцінкевічу можа ўстанавіць кожны касцёл Беларусі, і нічога гэтаму не замінае. У горадзе Бабруйску быў ахрышчаны Вінцэнт Дунін Марцінкевіч. І калі ён быў тут ахрышчаны, а таго парафіяльнага касцёла, які быў раней цяпер, няма, будынак зруйнаваны, і замест яго існуе наш парафіяльны касцёл, новаадбудаваны, то менавіта ў гэтым парафія застаецца тая самая Бабруйская. І таму касцёл, безумоўна, змяшчае шыльду Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу. Але не абавязкова, што гэта павінна быць толькі ў Бабруйску. Гэта можа ўстанавіць і Мінск, і Гродна, і любы горад Беларусі, гэта не мае значэння.
Дзякуй вам. Гэта быў пробаш Бабруйскага касцёлу Юры Быкаў. А мы вяртаемся ў студыю, дзе з Язэпам Янушкевічам гаворым пра юбілей Дуніна Марцінкевіча. Язэп, калі я думаю пра забарону царскім урадам твораў Дуніна Марцінкевіча, таго ж Халімона на каранацыі, то ўспамінаю творы Някляева, Васіля Быкава, Ольгі Патавай, выкінутыя сёлета са школьнай праграмы. Калі я думаю пра падпольную школу ў Люцінцы, у маёнтку Дуніна Марцінкевіча, то ўспамінаю сучасны гуманітарны ліцэй імя Коласа, які таксама сёння дзейнічае фактычна ў падполлі. Што б сказаў на гэты конт наш шаноўны клясык, калі б з'явіўся ў нашым часе?
Ён бы, відаць, сказаў тое, што я мяркую і думаю. Нельга спадзявацца на нейкія установы, пасады, на нейкія казённыя структуры. Мы павінны быць гаспадарамі на ўласнай зямлі. І калі мы ствараем школку, гэта наша школка. І калі мы пішам творы, мы не зважаем і на тое, будучы яны прынятыя ў дэпартаменце генерала-губернатара і ці не. Талент павінен быць непахісным і шчырым. Менавіта гэта дазваляе яму быць несмяротным. А талент і несмяротны, гэта значыць і ўвесь твой народ робіцца таксама несмяротным.
І апошняе пытанне. У 1856 2006 годзе у лісце да свайго выдаўца Адама Завадскага Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч пісаў: «Прашу пана дабрадзея выслаць мне першай поштай 40 экземпляраў ідыліі, бо шчырая Беларусь шалёна патрабуе маіх твораў. І калі б я меў 300 экземпляраў, то распрадаў бы ўсе». А што сёння шчырая Беларусь? Ці жадае яна з гэткай жа ахвотай чытаць Дуніна-Марцінкевіча?
Ну, хачу з гонарам зазначыць, што першы акадэмічны том Дуніна-Марцінкевіча выйшаў у дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура» накладам 2000 паасобнікаў. Улічваючы спецыфіку гэтага выдання, зноў жа паўтаруся, што яно і на польскай, на беларускай, і, можна сказаць, на пінчуцкай мовах, то гэта наклад немалы, і Беларусь яго сапраўды запатрабуе.
На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Пра юбілей Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча Міхась Кобла гутарыў з гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам.